тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтар мен Сұлтан Хан Аққұлұлы. Маңғыстау облысындағы мұнайшылардың Ерсай кентінде астан ұшынғандардың саны 150 адамға жетті. Ол туралы Қазақстанның төтенше жағдайлар бойынша министрлігі хабарлады. Өткен бейсенбі күні кешке қарай 146 жұмысшы дәрігерлік көмек сұрап келген және кенттің аумағында карантин ережесі орнатылып 84 жұмысшы ауруханаға жатқызылған. Барлығына да астан қатты ұшынған немесе ауыр энтрит деген бастапқы диагноз қойылды. Қазір тамақтан ұшынудың себептері тергелу үстінде. Түркияның Манавгата курортына жақын маңайдағы автокөлік апатынан зардап шеккен Қазақстан азаматтарының 11-і қазір ауруханада. Ол туралы Қазақстан премьер-министрінің баспасөз қызметі хабарлайды. Сыртқы істер министрлігінің бастапқы мәліметіне қарағанда автокөлік апатында бас аяғы 21 Қазақстан азаматы тап болған. Сиде қаласында алғашқы дәрігерлік көмек көрсетілген соң 10 адам емханадан шықты. Сенбі күні денсаулығы онша сыр бермеген тағы 7 адам шығуға тиіс болатын. Осы апатқа байланысты Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов зардап шеккен Қазақстан азаматтарының мүддесін қорғап көмек көрсету үшін бірқатар министрлікке мекемеаралық комиссия құруды тапсырды. Комиссияны төтенше жағдайлар бойынша министр Владимир Бошко басқарады. Моңғолия президенті Намбарын Энхбаяр 2012 жылға қарай бір тұтас моңғол мемлекетін құрушы Шыңғыс ханның 850 жылдығын тойлауға әзірленуге нұсқау берді. Энхбаяр Моңғолия мен шетелдің ғалымдарын Шыңғыс ханның жерленген жерін іздеп табуға шақырды. Шыңғыс ханның зираты осы күнге дейін беймәлім. Моңғол президенті бұл нұсқауын жексенбі күні, яғни кезекті президент сайлауы өтетін күні беріп отыр. Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов елде өсетін шипа өсімдіктердің энциклопедиясын кітап етіп шығарды. Кітаптың таныстырылымы жұма күні Ашхабадта болып өтті. Жоғары білімді дәрігер болып табылатын Бердімұхамедов осы жинағының алғы сөзінде өткен дәуірдегі түркмен ғалымдарының дарыны мен даналығына деген құрмет және денсаулық қорғау саласы қызметкерлерінің қазіргі ұрпағы үшін қолданыс құралы болып табылады деп жазады. Техранда Иран мен Ауғанстан және Пакистан президенттерінің саммиті өтеді. Жексенбі күні Техранға жанына сыртқы істер министрі Ранген Датфар спонтанно ерткен Ауғанстан президенті Хамид Қарзай ұшып келіп, Иран мен Пакистан президенттері Махмуд Ахмади Нижат пен Асиф Али Зардари үшеуі Талибан қозғалысының содырларына тойтарыс беру шараларын, сондай-ақ экономикалық ынтымақтастық мәселелерін талқылайды. Пәкістан армиясы Сват жазығының әкімшілік орталығы болып табылатын ірі Мингора қаласының көшелерінде тәліптерге соққы беріп жатыр. Қала тәліптердің Сват жазығындағы бекінісі болып келді. Армияның хабарлауынша, армия қаланың бірқатар орталық ауданын алды. Алайда үкімет армиясы қалада 20 мыңға жуық тұрғынның қалғанын ескертеді. Соған байланысты бейбіт халықты қырып алмау үшін қаланы азат ету операциясы баяу іске асырылады. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметі бойынша соғыс қимылдарының салдарынан Сват жазығынан 2 миллионға жуық адам босып кетті. Пәкістан армиясы тәліптерге қарсы жорығын 2 мамырда бастады. Ресми ақпарға сәйкес осы күні ауған шекарасына жақын Пуштун Оразай ауданында тәліптерге әуеден соққы беріліп, кемінде 7 тәліптің көзі жойылды. Үндістанның жоғары шенді әскери қызметкері Қытайды Үндістанға төнген басты қатер деп атады. Хиндустан Таймс газетінің жексенбі күнгі санында жарық көретін сұхбатында Үндістан әскери әуе күштерінің бас қолбасшысы авиация маршалы Фалей Хоми Мейджор Қытай қарулы күштерінің әскери әзірлігінің деңгейі және қару-жарағы туралы Үндістанның ақпары аз, бірақ Қытай армиясының саны Делиді алаңдатпай қоймайды деп мәлімдеді. Бар мәліметке қарағанда Қытай қарулы күштерінің қатары Үндістанмен текетіресте отырған Пәкістан армиясының санынан 3 есе артық. Өткен ғасырдың 60-шы жылдарынан бері Үндістан мен Қытайдың арасында әлі шешілмеген бірқатар жер дауы бар. Кувейттің денсаулық сақтау министрлігі елдегі ақштың әскери базасындағы 18 американ жауынгерінен доңыз тұмауының инфекциясы аңғарылғанын мәлімдеді. Жексенбі күні министрліктің денсаулық сақтау директорының орынбасары Юсеф Медкар атап көрсеткендей, ақш жауынгерлері жергілікті халықпен араласпаған. Қазір 18 жауынгерде Кувейт әмірлігінен елге оралған. Бүкіл әлемде қазір доңыз тұмауын жұқтырған 12 мыңнан көп оқиға тіркеліп, 86 адам қаза тапты. Соңғы оқиғалар Қытай мен Аустралияда және Филиппинде тіркелді. Ақшта орналасқан Facebook әлеуметтік желісі өзінің интернет сайты Иранда ашылмайды деген хабарды тергемекші. Facebook-тың France Press агенттігі таратқан мәлімдемесінде ол сайтты Иран үкіметінің қасақана жабу мүмкіндігіне көңілі қалғандығы айтылады. Оның алдында Иранның Илна агенттігі хабарлағандай, Иран үкіметі 12 маусымға белгіленген президент сайлауы қарсаңында сайлауға оппозицияның түсетін үміткер Мир Хусейни Мұсавидің үгіт насихатын шектеу үшін Facebook сайтын жабу мүмкіндігін қарастыру үстінде. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді мен Сұлтан Хан Аққұлұлы таныстырып өттім. We'll be right back.